Intervija tev!
9:13 minūtes. Labrīt, ar mums ir pievienojis arī solītais viesis, un solītais šī rīta viesis ir Markus Rīvā. Čau!
Čiva Rīvā visiem!
Čau!
Labrīt!
Tu esi ieradies ar jaunu skaņdarbu, jaunu dziesmu!
Es esmu, pavasaris ir iesācies, un jauna dziesma latviešu valodā beidzot!
Cik reti tu raksti latviešu valodā?
Es īstenībā rakstu bieži, man pilns telefons ar visādām frāzēm un idejām latviski, bet iepriekšējā dziesma latviski bija pagājušā vasarā ar Sebrinu dziesmu diskutēju vēl, un tad tur iznācis kaut kas ukraiņiski, angliski, un tagad beidzot bija īstais laiks izdot kaut ko arī latviski.
Ok, cik tev sanāk, cik tev, tā mēnesī, cik daudz idejas tev salasās par dziesmām?
Īstenībā diezgan daudz. Citreiz ir vienkārši kaut kāda viena frāze, citreiz ir jau, arī īstenībā pilna dziesma. Bet tas parasti notiek tieši plus mīnus, kad tojās pilmēnes. Tad es tā jūtu, tur sāk birst visādas frāzes galvā iekšā. Un tu arī jūties tāds emocijas. Esmu tas cilvēks, uz kā pilmēnes kārtīgi iedarbojas.
Forši.
Tu stāstīji, ka tu visu kaut ko pieraksti telefonā. Kas ir tavu pēdējais, ko tu varbūt rindiņ, tu mums var atklāt?
Paskatīsimies.
Ja tu vēl tikko no ceļojumies
atgriezies. Tā nav tukša muldēšana. Jā,
tūlīt arī redzēsim melnrakstiņus.
Tā, tad latviski vai angliski tā tad?
Iedod vienu angliski.
Tas varbūt nevienam neko neizteiks number one in the world. Tā ir tā kā ideja, bet tur ir tāds baigais apakšā, kur es vēl neesi uztaisījis.
Jo jābūt noteikti kaut kādai rīmei, lai varētu pateikt šo frāzi.
Tieši tā.
Un tad viņa skan tā kā...
Bet padomā, varbūt kādam tieši šodien vajadzēja dzirdēt to, ka viņš ir number one in the world.
Jūs katrs esat numur viens visā pasaulē. Liecie to aiz auss.
Tieši tā.
Klausies. Dziesma šajā rītā un šajā dienā, ko tu nāc mums prezentēt, ir Mīlēsim vēl.
Tā būtībā ir par mīlestību, attiecībām, to vispārējo, bet šis ir tas attiecību posms, kad tur viss izsāpēts ir, un tās sirdis ir sašūtas ar diegiem.
Paldies tev!
un tad tu jau tā kā atlaid vaļā to visu, nav vairs nekāds aizvainojums, vai jūs ejat tālāk karst uz savu pusi, un kur katram tas ceļš aizved, un jūs esat gatavi mīlēt vēl, tā kā mēsties iekšā citās emocijās.
Un saglabāt cieņu un draudzīgas attiecības.
Jā, tas ir pats svarīgākais, jo citi ir cilvēki, es arī no savu draugu logu zinu, ka ir cilvēki, kas tur vēl gadiem tur kaut kādā aizvainojumu nevar tikt tam pār, bet ir, ja ir beidzies, ir jāatlaiž un jāiet tālāk, jo tad būs tā vieta arī tajai īstai mīlestībai.
Un jāmīl vēl.
Jāmīl ir cik vien varam.
Jāmīl vēl. Mīlēsim vēl. Markus Rīvā, 9:16 minūtes, ja kas sakāms par šo dziesmu drošu uz priekšu, Markus mums tepat blakus, viņš to visu varēs lasīt un priecāties. Šis ir Radio Tev, labrīt!
Es gribu izlikties, ka man vienalga viskas tad mums noticis, bet tā nebūt vairs nav. Saki, kā man būt, kas man ir jāsaķūt, man domas te pasūt, starp šaubu mākojiem. Mēs sapņojam par vietām tādu, kuru nav, kur naktī sākā dziesmā, ka melodijas nav. Un ja mēs nekad vairs nesatiksimies tād, zini to, ka mēs vēl mīlēsim vēl, mīlēsim vēl. Tu gribi izlikties, ka mums nekā vairs nav no vārdiem atsakies, kas pagātnē mūs sauc, tagad gājiens tavs. Tev nav ko zaudēt vairs, nekas nav malts vai balts, tik krāsas jāsaļ daudz. Mēs sapņojam par vietām tādu, kuru nav, kur naktī sākā dziesmā, ka melodijas nav. Mīlēsim vēl, 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 mīl dzīves pati sāp Un ķam nezinu, kad vairs Vēsi tiksi viesā Mīlēsim vēl, mīlēsim vēl
Deviņu un 19 minūtes dzirdējām tikko skaņdarbu Mīlēsim vēl no Markusa Rīva.
Nu stāsti, kāda tev ir nākotnes plāni, es jau te lasu aktīvu koncertu sezonu.
Nu sākās, man liekas, tāda visā tā darbība Latvijā arī visādi jau vasaras pasākumi plānojās, ne tikai man, es domāju, visai Latvijai, un viss kaut kas pildās arī visādi pilsētas svētku un pasākumi un tādi un šitā, tā kā es domāju, ka ir ar šo dzīsmu arī laiks ieskandināt to vasaras tuvošanos.
Klausies, kas varētu būt no tāda muzikālā vēl kaut kas tāds, ko tev būtu interesanti un nu, kaut kā pamēģināt? Nu, nezinu, nu, ne gluži džezu, jā, bet varbūt tīri tādā muzikālā jauninājumā, ko tu vēl tā kā tā pie sevis domā, vat, varbūt vēl kaut kas šāds jāpamēģina.
Nu, man ļoti patīk orķestris, tā kā esmu ar klasiskās muzikas izglītību, tad man ļoti patīk orķestris un tāda klasiskā mūzika. Man gribētos kaut kad, ja es tā varu baigi pasamņot, tā kā man uz daudz naudas un es izaugšu liels, tad varētu ierakstīt tādu pop albumu, bet ar orķestru un varbūt arī kādu tādu hip-hop sadarbību man gribētos tād, šeit Latvijā ar kādu no tiem hip-hop grandiem.
Es pilnīgi redzu, ir viens nenormāli slavens un ļoti labs Ziemassvētku albums Bublē.
Jā.
Man liekas, viņš rotē forever.
Jā, starp citu.
Vai ne?
Markusam
baigi piestāvē. Priecīgs
Ziemassvērks un laimīgi jauno gadu.
Nu, bet klāt.
Beidz vienkārši.
Nu, ja nebūs ar šitiem Ziemassvērkiem, mēs meklēsim rotē.
Orķestri mēs sadabūsim.
Tur nevajag nelielu naudu.
Pievelkam stīgas, ja es braucu.
Jā. Jo, bet vienīgais problēma ir tāda, kad šis albums jāraksta ir tad, kad ir karsts vasarā. No, vasarā jāraksta ir par Ziemassvērku.
Vai nākamnedēļ, jo nākamnedēļ neso labu laiku, jā.
Atradīsim kaut kādu augstu angāru, visu izdarīsim.
Klausies, mums vienmēr prieks, ka tu atnāc, un
paldies
es domāju,
jums.
Ka klausītāji ir to novērtē un viegli un forši ar tevi aprunāties par dzīvi un, protams, arī par mūziku. Lai tev izdodās un gaidīsim vēl.
Paldies jums, paldies, jā. Lai visiem forši diena.
Paldies tev, čau. Tā. Tā.
Radio tev. Dzīves stila radio.